Novemba 14 mwaka 2022 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na mapigano kati ya kundi la waasi la M23 na wanajeshi wa serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku idadi kubwa ya vijana wakijitokeza kujiunga na jeshi la serikali.
Bana ndege junye nisaidia nchi yangu kuwa agreser, mimi niko na agreser. Njoo kwenye mimi naenda formation juu nirudie nikende pandre nchi yangu.
Na rais wa Marekani Joe Biden ameambia mwenzake wa China kwamba Marekani itaendelea kuimarisha usalama Asia iwapo China haitashinikiza Korea Kaskazini kuachana na makombora na mpango wa nyuklia.
Ni miongoni mwa ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden ameungana na viongozi wengine wa dunia katika kisiwa cha mapumziko cha Bali nchini Indonesia kuhudhuria mkutano wa G20, ambapo rais wa taifa hilo Joko Widodo ni mwenyeji wa mkutano. Katika mazungumzo yake na Widodo pembeni ya mkutano huo, Biden amemtania na kusema kwamba sidhani anataka kurejea kwetu tena. Kikao cha viongozi hao kinaonekana kupunguza taharuki ya kidiplomasia kati ya Washington na Jakarta kabla ya mkutano wa G20 unaozileta pamoja nchi wanachama 20 wenye nguvu ulimwenguni. Hilo linafanyika wakati macho akiwa ameelekezwa kwenye vita vya Ukraine, kukiwa na shinikizo la kuitenga Russia kutoka mataifa ya magharibi. Rais wa Russia Vladimir Putin hatahudhuria mkutano huo na wala haijabainika iwapo atashiriki kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kwa njia ya mtandao licha kwa Ukraine sio mwanachama wa G20. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mapema leo amewahutubia wanajeshi wake kwenye mji wa Kherson uliokombolewa kutoka mikononi mwa Russia, akisema kwamba taifa lake lipo tayari kwa amani. Ziara ya Zelensky imekuja siku chache tu baada ya vikosi vya Russia kuondoka kwenye mji huo uliopo kusini mwa nchi. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba msimu wa baridi utaleta mabadiliko kwenye operesheni za vikosi vya Russia na Ukraine vinavyoshiriki kwenye mapigano ya Ukraine. Zelensky wakati wa ziara ya Kherson amewakumbusha wakazi kwamba hali bado ni ya hatari na kuwa kuna mabomu yaliyotegwa ardhini, na hivyo kuwaomba kuwa waangalifu. Maafisa wa Ukraine Jumapili wameanza kupeleka misaada muhimu mjini humo, ikiwemo chakula, maji na dawa, zikiwa siku mbili tu baada ya vikosi vya Russia kuondoka baada ya kushikilia mji huo tangu mwanzoni mwa mapigano hayo. Uingereza na Ufaransa wamejiunga katika lengo la kuwazuia wahamiaji wanaoingia Uingereza kupitia kwenye sehemu maarufu inayojulikana kama English Channel kutokea Ufaransa. Chini ya mkataba huo, Uingereza italipa dola milioni 75 kwa Ufaransa ili kuimarisha ulinzi wa kuzuia wahamiaji wanaotumia mashua kuingia Uingereza kupitia mfereji huo hatari. Makubaliano hayo yataongeza asilimia 40 ya maafisa wanaoshika doria, pamoja na kuongeza idadi ya drone zinazotumika kwenye uangalizi, miongoni mwa teknolojia nyingine. Mkataba huo pia utaruhusu mataifa yote mawili kushirikiana kwenye taarifa kuhusu walanguzi wa binadamu, pamoja na taarifa nyingine muhimu kutoka kwa wahamiaji haramu wanaokamatwa. Mkataba huo umetiwa saini leo Jumatatu kati ya waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerard Darmanin na mwenzake wa Uingereza Sura Braverman mjini Paris. Na waziri wa mambo ya nje wa Zambia amesema kwamba raia wa nchi hiyo ambaye alikuwa nchini Russia kama mwanafunzi lakini akakamatwa na kuzuiliwa gerezani ameuawa katika vita nchini Ukraine. Serikali ya Zambia inataka maelezo zaidi kutoka kwa Russia namna mwanafunzi huyo aliyekuwa gerezani alivyosajiliwa katika jeshi na kwenda kupigana Ukraine. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Wizara ya mambo ya nje ya Zambia imesema kwamba Lemekani Nathan Nyirenda mwenye umri wa miaka 23 amekuwa akizuiliwa gerezani mjini Moscow na alifariki Septemba 22 akiwa katika vita nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Stanley Kakubo amesema kwamba Nyirenda alikufa akiwa anapigania Russia katika vita vinavyoendelea Ukraine. Nyirenda alikuwa akisomea uhandisi kuhusu nyuklia katika chuo cha uhandisi na fizikia mjini Moscow, na alihukumiwa kifungo cha miaka 9 na miezi 6 mnamo Aprili mwaka 2020. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Zambia haina maelezo zaidi kuhusu kosa lililopelekea mwanafunzi huyo kufungwa gerezani. Serikali ya Zambia inaitaka Russia kueleza namna mfungwa huyo alivyosajiliwa kuingia katika jeshi na kupoteza maisha. Maafisa wa Ukraine wamesema kwamba kundi la mamluki la Wagner limekuwa likitumia maelfu ya wanajeshi wanaosajiliwa kutoka kwenye magereza ya Russia kupigana Ukraine baada ya kuahidiwa kwamba watasamehewa makosa yao na kulipwa mishahara mikubwa. Jeshi la Ukraine limesema kwamba Russia imekuwa ikiwatumia wafungwa wanaosajiliwa katika jeshi kuanzisha mashambulizi ili kufichua mahali wanajeshi wa Ukraine walipo. Kulingana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, kundi la Wagner limesajili zaidi ya wafungwa 2000 kupigana katika vita vya Ukraine.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Elon Musk, mmiliki wa magari ya Tesla, ambaye hivi karibuni amenunua kampuni ya Twitter kwa gharama ya dola milioni 44 za Kimarekani, mapema leo akizungumza kwenye kikao cha kibiashara cha B20 mjini Bali, Indonesia, kabla ya kuanza kwa mkutano wa mataifa yenye nguvu ulimwenguni ya G20, ametoa ushauri kwa vijana kwamba sio rahisi kumudu hali anayopitia maishani. Musk, wakati akihutubia kikao hicho kwa njia ya mtandao, pia ameguzia ukosoaji mkubwa aliyokumbana nao mara baada ya kununua Twitter mwezi uliopita. Bilionea huo ameshauri vijana kwamba wafikirie mara mbili kabla ya kutamani kuwa kama alivyo, kwa kuwa maisha yake yana changamoto anazopitia nyingi kila wakati. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis Jumapili ameshiriki chakula cha mchana na mamia wakimbizi pamoja na watu wasio na makazi mjini Vatican, wakati akitoa wito mpya wa kuwasaidia wasiojiweza katika jamii, huku akikemea tabia za kujitafutia umaarufu zinazofunika kilio cha kuomba msaada. Ikiwa siku ya Katoliki ya kuadhimisha siku ya maskini, takriban maskini 1300 walialikwa kwenye chakula hicho, wakati watoto wadogo wakipata nafasi ya kukaribia na kucheza na kiongozi huyo wa kidini. Waandaaji wa Korea Kusini wa mashindano ya rugby wa nchi za Asia wameomba radhi kwa kupiga kimakosa wimbo unaotumiwa na andamanaji wanaotetea demokrasia wa Hong Kong kama wimbo wa taifa wa China, tukio ambalo limechochea majibu makali kutoka mamlaka ya mji. Glory to Hong Kong ni wimbo wa kutaka demokrasia na ukombozi, na ulipigwa kabla ya mechi ya mwisho ya wanaume kati ya Korea Kusini na Hong Kong katika hatua ya pili ya mfululizo wa mashindano hayo yaliyofanyika katika mji wa Incheon siku ya Jumapili. Video za wimbo huo zilisambaa katika mitandao ya kijamii ya Hong Kong. Glory to Hong Kong umetungwa na mwanamuziki kutoka Hong Kong na umekuwa ukitumika na waandamanaji wakati wa mgomo mkubwa dhidi ya serikali mwaka wa 2019. Mwezi Septemba, mtu mmoja aliyekwenda kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa malkia wa Uingereza katika ubalozi mdogo ulioko Hong Kong alikamatwa kwa madai ya uchochezi baada ya vyombo vya habari vya Hong Kong kuripoti kuwa miongoni mwa nyimbo alizopiga katika kinanda chake ni huo wa Glory to Hong Kong.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio washirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya Pwani ya Kenya, Redio Free Africa na UFM nchini Tanzania, Redio Mwangaza na Redio Malaika za Lubumbashi. Tunasikika sehemu mbalimbali kupitia www.voaswahili.com. Mapigano makali yanaendelea kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali katika mji wa Kibumba, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu na mji wa Goma. Mapigano yameendelea kwa siku ya pili mfululizo, huku juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta zikiendelea mjini Kinshasa, anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetwangana vikali na waasi wa M23 katika mji wa Kibumba unaopatikana kilomita 20 kaskazini mwa mji wa Goma. Kibumba ikiwa ni mji muhimu kwa usalama wa mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini unaopakana na taifa la Rwanda. Hii ikiwa ni siku ya pili mfululizo ya mapigano makali, jeshi la Kongo likisema limefanikiwa kuwarudisha nyuma waasi wa M23 waliokuwa na lengo la kuchukua mji huo wa Kibumba ambao hauna tena wakazi, wote wakiwa wamekimbilia katika mji wa Goma pamoja na Kanyaruchinya kwa kuhofia maisha kutokana na mirindimo ya silaha mbalimbali. Mapigano yanajiri wakati ambapo rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta yuko mjini Kinshasa kwa mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuhusu utatuzi wa mgogoro ulioko kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambao unaombwa kutatuliwa kidiplomasia pamoja na swala la waasi wa M23 wanaoomba mazungumzo. Kenya mwishoni mwa wiki ilituma wanajeshi wake Goma, Kivu Kaskazini, ambao wanasubiriwa kujiunga na jeshi la Kongo FARDC katika juhudi za kuwapokonya silaha makundi ya waasi mashariki mwa Kongo kuanzia lile la M23 pamoja na makundi mengine, huku jeshi la Kongo likiendelea kuandikisha vijana wapya katika jeshi na wengine waliojiandikisha katika mji wa Goma wakianza kupelekwa katika mji wa Kinshasa hadi vituo vya mafunzo vya kijeshi wakiwa na lengo la kupigania taifa lao baada ya kuhitimu mafunzo yao.
Hivi sasa tuko katika uwanja wa ndege wa Goma ambako vijana zaidi ya 500 hivi sasa wanapanda ndege kuelekea kwenye vituo vya mafunzo baada ya kujiandikisha katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Panda ndege juniende saidia nchi yangu kuba agresser, nilikuwa na agresser. Njoo kwenye mimi naenda mu formation juni rudie ni defendre nchi yangu.
Ninapanda ndege volontairement niende nitumikie nchi yangu.
Kamanda anayehusika na operations za kuwasajili vijana katika jeshi la Kongo amesema kwamba ni lazima kwanza kuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla uandikishwe katika jeshi.
Government ya kwetu ya Republic Democratique du Congo imeituma uke ikuje ibebe wa vijana wenye waliitika walikuja kumuito wa chef de l'etat. Tulikuwa tunawaza kama Goma watoto wanaweza kuwa na boka uoga kusema hapana, masasi meanja tusa M23 wa aliye wao wa Nyarwanda wa vijana wataogopa, lakini sivyo. Wa vijana wamekuja wengi sana, sikukua mimi na wazia kama wanaweza fika hivi. Kila mwaka wakati mimi nafanya recruitment tunabeba tu wakakuwa wengi sana, tunaishika ku 250, lakini leo tutafika ku 2000.
Vijana hawa wanaondoka katika mji wa Goma kupitia Kinshasa na baadaye kupelekwa katika eneo la Kitona ambako watafanya mafunzo ya mwaka mmoja. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, uwanja wa ndege wa Goma.
Rais wa Marekani Joe Biden amefanya mazungumzo na mwenzake wa China Xi Jinping na kuahidiana ushirikiano katika maendeleo kwa kuweka kando tofauti zao. Biden hata hivyo ameambia Jinping kwamba Marekani itaendelea kuimarisha usalama barani Asia iwapo China itashindwa kulazimisha Korea Kaskazini kuachana na mipango yake ya makombora na silaha za nyuklia. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Xi na Biden walikaa pamoja na wajumbe wao baada ya miezi kadhaa ya mivutano kuhusu Taiwan na masuala mengine ambayo mataifa hayo yanatofautiana. Biden akikaa upande wa pili wa Xi alisema kwamba Beijing na Washington zina jukumu la pamoja kuonesha dunia kwamba wanaweza kukabiliana na tofauti zao kwa kuzuia mashindano kugeuka kuwa ugomvi.
The world expects, I believe, China and the United States.
Dunia inatarajia na amini kwamba China na Marekani zinachukua jukumu muhimu katika kushughulikia changamoto za kimataifa, kuanzia mabadiliko ya hali ya hewa hadi usalama wa chakula. Ili tuweze kufanya kazi pamoja, Marekani iko tayari kutekeleza jambo hilo, kufanya kazi na wewe iko hilo ndio jambo unapendelea. Kwa hiyo Rais Xi, mimi ninatarajia kuendelea na majadiliano kwa njia ya wazi na dhati kama tulivyokuwa tukifanya hadi hivi sasa.
Xi, kiongozi wa China mwenye ushawishi na mamlaka makubwa baada ya miongo kadhaa na kuchaguliwa hivi karibuni kwa mhula mwingine, alimwambia Biden kwamba dunia iko katika njia panda na inawategemea.
Hali iliyopo hivi sasa ya uhusiano kati ya China na Marekani inatutia sote katika wasiwasi.
hali hii haiambatani na maslahi ya wananchi wa nchi zetu mbili, wala hairidhishi matarajio ya jamii ya kimataifa.
Licha ya matamshi hayo ya kutia moyo yaliyotolewa hadharani hii leo na viongozi wawili, lakini mataifa hayo yangali yanahitilafiana, na kila moja akimshuku mwingine kwa mambo mbalimbali. Mfano, Marekani ina hofu kwamba Uchina inaweza kuharakisha mipango yake ya kuinyakua Taiwan. Kabla ya mkutano huo, maafisa wa Marekani walisema kwamba Biden ana matumaini ya kuweka mipaka ya usalama katika ushirikiano na China na kutathmini namna ya kuepukana na mambo yanayoweza kusukuma mataifa hayo mawili makuu ya kiuchumi duniani kuingia katika mapambano.
Kama unavyofahamu, mimi nina dhamira ya dhati kuacha wazi njia ya mawasiliano kati yako na mimi binafsi pamoja na serikali zetu katika nyanja zote, kwa sababu mataifa yetu mawili yana mambo mengi yanayotupa nafasi ya kuweza kufanya kazi pamoja.
Kabla ya kukutana na Biden hii leo, Xi alikutana jana na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida na rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol kando ya mkutano wa viongozi wa jumuiya nchi za Asia Kusini ASEAN nchini Cambodia. Na viongozi hao watatu kwa pamoja walitoa wito wa kuwepo amani na utulivu kwenye ujia wa Taiwan. Biden alitarajiwa pia wakati wa mazungumzo hayo kuihimiza China kumdhibiti mshirika wake Korea Kaskazini baada ya kufanya majaribio ya kuvunja rekodi ya makombora hivi karibuni, ambayo yamezusha wasiwasi kwamba Pyongyang hivi karibuni itafanya jaribio la saba la nyuklia. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Wafanyakazi wa afya na wagonjwa wa kisukari nchini Kamerun wameandamana leo kulalamikia ukosefu wa dawa na matibabu nafuu kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya kisukari duniani. Patrick Nduimana ana ripoti kamili.
Idadi kubwa ya wagonjwa wa kisukari na wafanyakazi wa hospitali wameandamana Jumatatu mjini Yaounde licha ya mvua kubwa ili kupinga kile wanachokiita ukiukaji wa haki za wagonjwa wa kisukari. Waandamanaji hao wamesema mzozo katika eneo la Cameroon linalotaka kujitenga na wanamgambo wa Kiislamu kwenye mipaka kati ya Cameroon na Chad na Nigeria imesababisha wagonjwa wa kisukari kutopata huduma ya kuokoa maisha yao. Pierre Marie Longsty, mvuvi mwenye umri wa miaka 45, alikuwa miongoni mwa waandamanaji hao.
Le diabète ce n'est pas une maladie qui peut nous tuer mais c'est le stress qu'on nous donne qui fait en sorte
que nous wagonjwa wengi wanakufa kwa sababu ya msongo wa mawazo na ukosefu wa matibabu. Wagonjwa hawapaswi kukatazwa kwenda hospitali katika maeneo yenye mizozo na hospitali hazipaswi kushambuliwa na watu wenye silaha. Serikali inasema wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mwa Cameroon na waasi wanaotaka kujitenga magharibi mwa nchi mara nyingi hushambulia hospitali na kuteka nyara wahudumu wa afya. Katika tukio la hivi karibuni la tarehe 4 Novemba, wafanyakazi 9 wa afya walitekwa nyara katika mji wa Batibo katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Cameroon. Maafisa wamewashtuma waasi wanaotaka kujitenga ambao walikanusha kuhusika na utekaji nyara huo. Cameroon inasema wafanyakazi wengi wa afya walikimbia mapigano ambayo pia yamedhoofisha usambazaji wa vifaa vya hospitali na dawa. Katika kipindi kwenye redio ya taifa leo Jumatatu, maafisa wamesema idadi ya watu waliofariki kutokana na kisukari katika hospitali za majimbo iliongezeka kutoka 260 mwaka uliopita hadi 400 mwaka huu. Lakini wakizungumza kwenye redio ya CRTV, maafisa hao wamesema vifo zaidi vilitokea nje ya hospitali na havikuripotiwa. Maafisa hao wanasema wagonjwa wengi wa kisukari wanawasili hospitali wakiwa katika hali mbaya kwa sababu ya mapigano na ukosefu wa usalama ambao unapelekea wasipate matibabu yanayohitajika. Cynthia Ngek ni mhudumu wa afya kwenye hospitali ya kanisa la Baptist aliyeshiriki katika maandamano hayo, anasema wagonjwa wengi wa kisukari katika maeneo ya mzozo hawana uwezo wa kupata huduma za msingi kama vile sindano ya insulin inayosaidia kupunguza sukari ndani ya damu.
Very few patients can afford doing basic blood glucose monitoring.
Wagonjwa wachache ndio wana uwezo wa kufanya mara kwa mara vipimo vya kuchunguza kiwango cha sukari ndani ya damu. Kuna zahanati chache sana ambazo zina dawa za kusaidia wagonjwa hao. Hivi karibuni, kutokana na mzozo unaoendelea, hali ya maisha imekuwa duni. Gharama ya maisha imeongezeka na hivyo watu wanapendelea kutafuta chakula zaidi badala ya kununua sindano ya insulin au dawa za kutibu kisukari.
Wizara ya Afya ya Cameroon imesema maadhimisho ya siku ya kisukari duniani yamefanyika pia karibu na eneo la mpaka wa kaskazini na nchi za Chad na Nigeria na katika maeneo yanayotumia lugha ya Kiingereza magharibi mwa Cameroon.
Nam, karibu kwenye kona ya michezo moja kwa moja. Basi hapa studio ni mwana michezo wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuanzie huko nchini Tanzania. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka nchini humo, klabu ya Young Africans, imerejea kileleni mwa ligi hiyo, ikiendelea kuweka rekodi ya aina yake kwa kufikisha michezo 46 bila kufungwa. Kwa mwendo huo, Yanga sasa inanyemelea kukaribia rekodi iliyowekwa na klabu ya Arsenal wa Uingereza, ambayo ilifikisha jumla ya michezo 49 bila kupoteza hata mchezo mmoja. Mashabiki kwa Yanga wenye point 23 wanasema timu yao sasa haishikiki wala haikamatiki na iko mbioni kuvunja rekodi zaidi.
Ushindi unaonekana, unbeaten inaendelea kama hivyo. Wenzetu wametutangulia michezo miwili, ndo kama hivyo sasa hivi tuko juu hapo, tunachukua makochi kama kawaida yetu. Kuna
baridi katika msomo wa ligi hiyo. Yanga inaongoza kifuatiwa na Azam FC ambayo ina point 23, lakini imezidiwa na Yanga kwa idadi ya mabao ya kupachika kimiani, na Simba iliyopata ushindi kwa mbinde mwishoni mwa wiki dhidi ya Ihevu iko kwenye nafasi ya tatu ikiwa na point 21 baada ya kucheza michezo 10. Na rekapu, timu za Dar es Salaam wanaume na wanawake zimeletea ubingwa mashindano ya kitaifa ya mpira wa kikapu nchini humo, kwa kila mmoja kuondoka na ushindi katika michezo yao. Michuano hiyo imefikia tamati mwishoni mwa wiki. Na kutoka huko tunaelekea hadi nchini Kenya. Baadhi ya wakufunzi wa soka nchini humo sasa wanaitaka serikali kufidia timu zilizoshiriki ligi ambayo ilifutiliwa mbali hivi majuzi na shirikisho la soka nchini Kenya. Kauli yao inajiri tu wakati ambapo FKF imetangaza rasmi ratiba ya msimu mpya wa mwaka 2022-2023. Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Huku ratiba ya ligi kuu ya soka nchini Kenya msimu wa mwaka 2022-2023 ikitangazwa rasmi na shirikisho la soka nchini Kenya FKF siku ya Jumamosi, baadhi ya wakufunzi wametoa wito kwa serikali na kuhakikisha kuwa timu zilizoshiriki ligi hiyo ambayo ilifutiliwa mbali msimu jana zinafidiwa. Akiongea na meza ya VOA michezo katika uga wa Chekulo katika eneo la Malava Kabras katika kaunti ya Kakamega wakati wa uzinduzi wa michuano ya kuwania kombe la Edwin Mameti siku ya Jumamosi, Shem Wanyama, kufunzwa klabu ya soka ya Butali Sugar inashiriki ligi ya divisheni ya kwanza, anasema kuwa nyingi ya timu hizo zilizoshiriki ligi hiyo ambayo ilifutiliwa mbali ziligharamika zaidi kwa kutumia hela nyingi wakati wa uongozi wa mpito kwa kushiriki mechi za ugenini, hivyo zinastahili kurejeshewa hela zao.
Minister anafaa atafute mbinu ya kukompensate hizi timu.
Wakianza mechi za msimu huu dhidi ya Nzoia Sugar Bandari watakuwa wenyeji wa Sofapaka, huku Wazito wakisafiri Bukhungu kuzichapa dhidi ya Vihiga Bullets. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo kutoka uga wa Chekulo maeneo ya Malava Kabras, mwanakwetu mimi ni Rwa Dennis Wenyu.
Na kutoka Kenya tuelekee hadi kule nchini Rwanda. Watani wa jadi nchini humo, Kiyovu Sports Club mwabwaga Rayon Sport bali magoli mawili kwa moja kwa michezo ya ligi kuu ya soka mjini Kigali mwishoni mwa juma. Mwana mchezo wetu Christopher Karenzi ana taarifa zaidi.
Walioweka kimiani mabao hayo upande wa Kiyovu Sports Club ni Shimimana Ismail na Mugenzi Bienvenue, huku Onana akifungia Reo kwa njia penalty katika kipindi cha pili cha mchezo. Baada ya kula kichapo hicho, kocha wa Real Sport Mrundi Francis Haringingo anaeleza kuteleza kwa timu yake.
Leo ekipe ya Kiyovu Sport imepata bahati sana. Juu sie tumeshambulia sana, akina tukupata hiyo bahati ya kucheza. Ligi ni ngumu, lakini sie target yetu ni kuchukua ubingwa. Leo naweza nikasema tumetereza, lakini kesho tutaamka na nguvu.
Leonidas Ndaisaba ni mchambuzi wa michezo.
Mchezo huu ulikuwa wa kukata na shoka. Timu mbili zote ni kubwa, zina wachezaji wazuri, zina mashabiki wengi, wamejaribu kuwekeza katika timu yao na ndio maana inaweza kushinda leo na tena na APR.
Huu ukiwa ni mchuano wa tano mfululizo Rayon Sports Club ikishindwa kutamba mbele ya Kiyovu. Kiyovu Sports Club inashikilia nafasi ya kwanza na alama 20. Kutoka Sauti ya America Kigali, mimi ni mwanamchezo wako Christopher Karenzi.
Na kutoka Kigali moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo waziri wa michezo ametoa ahadi ya kulipiza kisasi dhidi ya makocha na viongozi wa klabu ya mpira waliotajwa na gazeti la Ufaransa Sport News Africa kuhusiana na unyanyasaji wa kingono dhidi ya wachezaji wa mpira wa ligi ya kandanda DRC. Kulingana na upelelezi wa gazeti hilo, miaka 30 ya unyanyasaji wa kingono imedumu huko DRC. Kauzi Kosha ana maelezo zaidi kutoka Lubumbashi.
Habari hiyo ya unyanyasaji wa ngono dhidi ya vijana wachezaji wa mpira hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichapishwa kwenye gazeti Sport News Africa wiki iliyopita kisha utafiti wa siku nyingi. Anaandika Romeo Olina, mwariri wa Sport News Africa, raia wa Ufaransa, Molina anaandika, ni makocha pia viongozi wa maklabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio wanaofanya vitendo vya unyanyeshaji wa ngono dhidi ya vijana wachezaji wa mpira, kuwalazimisha kufanya kitendo cha ngono kabla ya kuandika jina lao kwenye orodha ya timu au kabla ya kupokea mshahara wao. Wanaotendewa vitendo hivyo ni wachezaji wa ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vilevile wachezaji wa ligi ya daraja ya pili. Sport News Africa limeyataja orodha ya timu mbalimbali ikiwemo timu ya AS Vita Club ya Kinshasa inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, vilevile timu ya Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi inayowakilisha DRC kwenye kombe la shirikisho. Miongoni mwa makocha 21 waliotajwa na gazeti hilo, kocha 6 wamesimamishwa kazi na waziri wa michezo bwana Serge Konde anaadia malipizi makali. VOA Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Shukran sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha meza ya michezo. Mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa hiyo sasa,
asante Sunday Shomari. Matangazo yamesimamiwa na Patrick Nduimana, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inalaani vikali kuanza tena kwa mapigano ya vuguvugu la kundi lenye silaha Machi 23 au M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amesema katika taarifa ya maandishi, kuanza tena kwa ghasia toka Oktoba 20 kumesababisha matatizo makubwa kwa binadamu, ikijumuisha vifo na kujeruhiwa kwa raia na kuwepo na idadi kubwa mpya ya watu waliokimbia makazi yao. Marekani inatoa mwito wa kusimamishwa haraka matendo ya ukatili na kuheshimu haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu. M23 ni kundi la wanamgambo linalofanya shughuli zake mashariki mwa DRC, linaundwa na waasi ambao walijiondoa kutoka katika vikosi vya jeshi la DRC. Kuna ripoti za uhakika kwamba serikali ya Rwanda inatoa msaada kwa kundi hilo. Baadhi ya viongozi wa M23 ikijumuisha Sultani Makenga wamewekewa vikwazo na Marekani na Umoja wa Mataifa kwa kufanya mashambulizi mabaya kwa raia. Wapiganaji wa M23 hivi karibuni waliteka miji kadhaa na barabara mbili muhimu katika jimbo la DRC la Kivu Kaskazini. Takribani raia 20 waliuawa na wengine 50 kujeruhiwa na walinda amani 6 wa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa ama MONUSCO walijeruhiwa. Mashambulizi yamewakosesha makazi takribani watu 475,000 toka Oktoba 20, ambapo wengine 200,000 wameshindwa kuondoka katika maeneo yaliyoshikiliwa. Marekani inatoa mwito kwa M23 kujiondoa katika maeneo, kuweka chini silaha na kujitayarisha kujiunga na kushiriki katika jamii kama walivyopewa nafasi na serikali ya DRC, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje. Katika kikao cha Baraza la Usalama, Balozi Robert Wood, mwakilishi mbadala wa Marekani katika masuala maalum, ametoa mwito kwa Rwanda kusimamisha uungwaji wake mkono kwa M23 na kugusia kwamba MONUSCO inaendelea kuwa taasisi muhimu katika kuleta amani mashariki mwa DRC na eneo lote kwa ujumla. Inafanya jambo muhimu katika kuwalinda raia, kuondoa mitandao mibaya na kusaidia kuleta uthabiti katika utawala na hali ya usalama, amesema. Balozi Wood amesisitiza katika kufikia amani ni muhimu kuheshimu mchakato wa kisiasa na utashi wa kisiasa. Katika kumaliza hilo, amesema Marekani ilitangaza ufadhili wa ziada wa dola milioni 13 katika kutoa msaada kwa mchakato wa uchaguzi wa wazi nchini DRC, kuboresha hali ya kidemokrasia, kuwapatia haki waathirika, kuwawajibisha waliohusika, kuheshimu mipaka ya nchi na utu wa watu, na kuweka kipaumbele kwa raia kutasaidia kuleta amani katika eneo la Maziwa Makuu. Watu wa ukanda huo hakuna wanachostahili zaidi ya hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.